Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me së tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova humb miliona euro në vit nga mos menaxhimi i hapësirës ajrore. Dilema në Kosovë rreth kërkesës së ministrit në detyrë të zhvillimit rajonale Enis Kervan për të listuar si organizatë terroriste lëvizjen Hizmet Fethullah Gülen-it. Etnia në letër njoftime nxit ndarja, po avancon pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nga mos menaxhimi hapësirës ajrore është duke humbur miliona euro brenda një viti, thon drejtues të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Njohësit e çështjeve të aviacionit civil mendojnë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjet e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Kronike Arton Konushevcet.
Biletat e udhëtimit me aeroplan për dhe nga Kosova mund të bëhen më lirë kurse udhëtimet nga dhe në vendet perëndimore me të shkurtra fal hapjes e korridoreve të reja të Kosovës me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova megjithatë ende nuk arrinte të kontrollojë gjithë hapësirën e saj ajrore dhe kjo është duke i kushtuar. Për hapjen e korridoreve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut ka njoftuar NATO me 11 shkurt, ku është shtuar se kjo është një arritje e rëndësishme për normalizimin e hapësirës së ulët ajrore mbi Kosovën. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999, komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Në hapësira e ulët ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, i cili ofron shërbime për aeroplanet civile gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të aterrimit dhe ngritjes nga aeroporti i Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore nga 6250 metra e më lartë e hapur për trafik komercial nga viti 2014 është nën kontroll të Hungarisë, përkatësisht të Hungarian Control, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Ndryshe në hapësirën e ulët, Kosova deri tash ka shfrytzuar vetëm korridorin me Maqedoninë e Veriut, thot drejtori i Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror, Bari Nuredine.
Rëndësishme është e veçantë aviokompanitë të cilat vinë nga pjesa e perëndimit të Kosovës do kanë vetë 15 minuta fluturime më të shkurtra, cilat mjekosisht do të jenë edhe emisim i karbonit dhe një njëtën ku dëtyra tona dhe mundësi tona që t'jemi në një ambient sa ma gjelbër.
Nuredini tha se autoritetet përkatëse vazhdojnë të angazhohen në mënyrë intenzive që Kosova të normalizoj plotësisht hapësirën e saj ajrore me vendet fqinë, si që janë Malizi dhe Serbia.
Dhe ne shpresojmë që viti 2020 do gjen Kosovën si pjesë e Ballkanit Perëndimor, do gjen në aspektin aviacionit civil të normalizuar.
Nuredini tha se komunikimet dhe bisedimet për normalizimin e raporteve në aspektin aviacionit civil i ndërmjetëson KFOR-ja apo NATO-ja. Korridori me Serbinë është pezulluar që nga viti 1999, gjë që kontribon në fluturimet më të gjata rrjedhimisht edhe më të shtrenjta për dhe nga Kosova, edhe pse ka pasur paralajmërime që në dialogun Kosovë-Serbi do të bisedohet për hapjen e këtij korridori, kjo nuk ka ndodhur. Ali Aliu, njohësi çështjeve të aviacionit civil, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës deri tash nuk janë marrë sa duhet me çështjen e aviacionit dhe menaxhimin e hapësirave ajrore. Sipas tij, çështja e normalizimit të hapësirës ajrore me vendet fqinj është dashur të përfundoj shumë kohë më parë.
Do e mos është dashur politika, domthonë, ta luajnë rolin këta. Rënë me kamgullet të hyhet në bisede, me kamgullet të kërkohet aja që në takon e kështu me radë, mëre nuk është bosa do. Edhe më malinezin isaj, njësaj është edhe më malinezin.
Aliu thot se mekanizmat për kac kanë arritur të shkollojnë kuadrot të reja dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka edhe infrastrukturën e duhur për menaxhimin e hapësirës ajrore. Ndryshe drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bari Nuredini, thotë se planin e të ardhmen është që Kosova të menaxhojë edhe hapësirën e lartë ajrore. Mos menaxhimi i hapësirës së lartë aktualisht po i shkakton Kosovës humbje të konsiderueshme.
Kosova, çdo ditë që se menaxhon hapësirën e vet ajrore, ka humbje si në aspektin financiar dhe rëndësishme mbi gjithë ato është suvereniteti ajror ende nuk është në autoritetet vendore. Këtë rast do ishin fyra relativisht prej 5 deri në 8 milionë euro në vet. Po gjithëherë në varshmëri prej aviokompanive cilat kanë me kalu ose kanë me shfryzu lëndrimin ajror në Republikën e Kosovës.
A i shtoj se bazuar në të dhënat që kjo agjensi posedon e që janë publike për vitin 2019, Hungarian Control ka menaxhuar trafik ajror prej 150 deri në 170.000 fluturimet të cilat e kanë shfryzuar territorin e Kosovës si transit. Hungarian Control në vitin 2014 kishte marrëveshje 5 vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe me që Kosova ndërkohë nuk ishte arritur të plotësonte kriteret, në marrëveshjen me NATO-n i është zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesa ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal Enis Kervan për të listuar si organizat terroriste në Kosovë lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema. Ministri në detyrë Kervan e bëri këtë kërkesë të njëjtën në mbledhjen e qeverisë në detyrë, duke thënë se lëvizja e Gülenit si dhe organizatat Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Kosovës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Enis Kervan, që i takon komunitetit turk, kërkoi të enten që Kosova të fusë në listën e organizatave terroriste, Lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, si dhe YPG-n, apo siç njihet, Njësitë e Mbrojtjes së Popullit. Kervan e bëri këtë kërkesë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, pasi siç tha ai, këto organizata paraqesin rrezik të madh për Kosovën.
Unë mendoj që këtu patjetër duhet të ekzistojë edhe PKK-ja, PYD dhe organizata terroriste FETO, cilat veç bëjnë krime në tërë botën, por edhe jonë me të vërtet shumë kanë mendojmë që dëmtojnë edhe Kosovën.
Për kërkesën e ministrit Kervan, mendim do të japë Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar gjatë së premtes ministrin Kervan, por ky i fundit nuk i është përgjigjur thirrjeve as mesazheve të lëna në telefonin e tij. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, për të pyetur nëse partia e tij e mbështet këtë kërkesë. Damka nuk ka dashur të komentoj shumë, por ka thënë se këto organizata, duke përfshirë lëvizjen e drejtuar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, tashmë janë të shpallura terroriste dhe si janë të rrezikshme edhe për Kosovën. Kjo kërkesë e komunitetit turk që të listojë si organizatë terroriste Lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema në Kosovë. Elmire Qica, që ka qenë pjesë e komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes në legjislaturën e fundit të kuvendit, thotë se asnjë organizatë nuk mund të shpallet terroriste pa pasur ndonjë dëshmi për përfshirjen e saj në veprimtaritë të tilla.
Parimisht, nuk mendoj që do duhej që organizata të tilla që nuk ka dëshmi, që janë pjesë e ndonjë veprimi të skajshëm ose ndonjë veprimi terrorist të shpallën të tila. Mirë po, këtë çështje duhet mbetet në legislaturën e re dhe duhet të trajtohet pasi shihet dokument.
Kosova ishte kritikuar shumë kur në muajin mars të vitit 2018 kishte arrestuar 6 shtetas turq, të cilët ishin ekstraduar përmes një operacioni sekret. Pas shumë muajsh hetimi e gjykimi, ata u dënuan në Turqi me 56 vjet e 7 muaj gjysmë burgim. Në Kosovë nisi një hetim nga prokuroria, por deri më tani nuk ka ndonjë rezultat. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, Mentor Vrajolli, thotë se institucionet e Kosovës duhet të harmonizojnë politikat të fushës së sigurisë me aleatet ndërkombëtare, Bashkimin Evropian dhe SHBA-n.
Për Kosovën raporte harmonike me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Kyçe të BE-s janë esenciale mbase këtë e ka të qartë edhe Turqia, andaj presioni i Turqisë të Kosovës ndërmarr çështje të ndryshme nga vendet e BE-s në raport me këtë çështje është pak sa i padrejtë, pasi në dukje ndonë edhe si shfrytëzim i pozicionit të dobët që Kosova ka në arenë ndërkombëtare e kjo nuk është në primën e një marrëdhënie të shëndoshme.
Që nga viti 2016, kur ndodhi tentim puçi ushtarak në Turqi, autoritetet atje konsiderojnë organizatën e drejtuar nga kleriku Fethullah Gülen si organizatë terroriste. Turqia ka kërkuar vazhdimisht që autoritetet amerikane të ekstradojnë gjylenin në Turqi, pasi akuzojnë atë për organizimin e tentimit pushtet. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Turqisë kërkoi sërish nga Kosova që të vazhdojë bashkëpunimin kundër lëvizjes së Fethullah Gülenit, duke quajtur atë një rrezik edhe për Kosovën. Përveç Turqisë dhe Pakistanit, lëvizja drejtuar nga Fethullah Gülen është listuar si organizatë terroriste edhe nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik. Organizata tjetër PPK, apo siç njihet Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, konsiderohet si organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që nga vitet e 80-ta PPK-ja po zhvillon një kryengritje në rajonin juglindor të Turqisë. Prej se ky konflikt ka nisur, janë vrarë mira njerëz. Ndërsa organizata YPG, apo siç njihet si Njësitë e Mbrojtjes së Popullit, organizatë e cilën ministrin e detyr Kervan kërkoi të futet në listën e organizatave terroriste, është forcë ushtarake në zonën që dominohet nga kurdët në Siri. Kjo organizatë u shfaq me fillimin e luftës civile në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me Selinë Londër, Mark Ellis, thotë se duhet të identifikohen ata që pretendohet se po e pengojnë drejtsinë në Kosovë. Komentet vijnë pas deklaratave nga gjykata speciale në Hagë se ky institucion po përballet me presione të vazhdueshme të cilat kanë për qëllim minimin e tij. Më shumë hollësin nga Bekim Bislime.
Çdo përpjekje për të minimizuar rëndësinë e drejtësisë është problematike dhe komuniteti ndërkombëtar, por edhe publiku, duhet të dinë më shumë për këtë dhe kush qëndron pas saj. Kështu tha në një bisedë me Radio në Evropa i Lirë Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me Selinë në Londër, duke komentuar paralajmërimet që gjykata speciale në Hagë apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar përballen me presione të vazhdueshme, të cilat kanë për qëllim minimin e këtij institucioni. Lidhur me këto presione ndaj gjykatës që po heton krimet e luftës në Kosovë më 11 shkurt, ka folur kryetarja gjykatës Ekaterina Trendafilova në një takim me diplomatët evropian në Hagë, pa specifikuar se nga kush kanë ardhur ato presione. Bazuar në transkriptin nga takimin në të cilin Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje, Trendafilova ka thënë se ka thirrje të përsëritura që gjykata kushtetuese e Kosovës të shqyrtojë vendimin e kuvendit të Kosovës të vitit 2015 në bazë të cilit të formua gjykata. Ajo paralajmëroi se është e mundur që të ketë një përpjekje për të ndryshuar ligjin në mënyrë që të mundësohet falja për ata që janë të dënuar nga gjykata ose që gjykata dhe arkivat e saj të transferohen në Kosovë. Sipas saj është e mundshme që përderisa procese gjyqësore të përparojnë të rriten edhe presionet.
We should continue to push for additional information as to who is requesting, who is suggesting that there should be a different approach.
Duhet angazhohemi për informacione shtesë lidhur me atë se kush po e kërkon këtë dhe kush po sugjeron që duhet të ketë një çështje tjetër ndaj kësaj çështje të drejtësisë. Mendoj se kjo është e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, komentoi Dr. Ellis në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Gjykata speciale zyrtarisht po heton krimet e pretenduara se janë kryer nga ushtria qelërimtare e Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik ndërmjet janarit të vitit 1998 dhe dhjetorit të vitit 2000, të cilat përmenden në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori Ziceran Dik Marti. Kjo gjykatë është formuar me vendimin e kuvendit të Kosovës më 2015 me insistimin e bashkësisë ndërkombëtare, ndërka që financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian. Deri më tani, tre akuza janë ngritur dhe konfirmuar në gjykatë, përfshirë edhe një kundër ish udhëheqësve të ushtrisë qelërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, ish presidenti i Kosovës, Kadrive Seli, ish-kryetari i kuvendit dhe ish-udhëheqës i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi, ish-kryetari i kuvendit dhe Recep Selimi, ish-deputet, që të gjithë aktualisht janë në paraburgim në Hagë dhe data e fillimit të gjykimit nuk dihet për momentin. Nga zyra për media e dhomave të specializuara i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se fjalimi Trendafilovas ishte bazuar në informacione të cilat janë të qasshme për publikun, siç janë vendimet publike të dhomave të specializuara. Çështjet për të cilat ka folur Trendafilova kryesisht dhe lidhen me Thaçin, i cili aktualisht gjendet në Hagë, ku ishte dorëzuar vet pasi dha dorëheqje nga posti presidenti të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime komentohet në mënyra të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa, e cila ka paraqitur propozimin, konsideron se bëhet fjalë për një zgjidhje që do të relaksojë raportet ndëretnike, por opozita maqedonase vlerëson të kundërtën. Ish-ministri i Brendshëm Pavle Trajanov thotë se propozimin nuk nënkupton avancim të pozicës së shqiptarëve, pasi të drejtat e qytetarëve sipas tij janë të përcaktuara në kushtetut. Edhe analisti Xhelal Neziri vlerëson se një zgjidhje e tillë mund të shërbejë si burim diskriminimi për qytetarët. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji për vendosjen e etnisë në letër njoftime kanë nxitur polemika të shumta në opinion. Nëse një zgjidhje e tillë shihet si avancim për statusin e shqiptarëve apo si shkas për tensione të reja, përfshirë edhe mundësinë e paraqitjes së diskriminimit. Propozim ligji i lëvizjes së Besa i mbështetur nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev dhe partitë tjera shqiptare kundërshtohet nga VMRO DPMN-ja, e cila kërkon përfshirjen edhe të etnisë maqedonase, dhe nga partia tjetër opozitare e Majta, e cila e vlerëson si nxitës të raporteve ndëretnike, ndërsa për pengimin e tij ka dorëzuar mbi 1200 amendamente. Kastrioti Recepi, deputet i lëvizjes së Besa, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi jo që është nxitës, por përkundrazi synon relaksimin e mëtejm të raporteve ndëretnike.
Dhe ndryshime me kushtetuese që në rezultat të marrëveshjes të presmës ishte një nga kërkesat tona që në letër njoftimi të qëndron edhe grafa etnike. Ken mundësi me një fjalë, po po qetojnë maqedoni, ta shprehin edhe për klasin etnike dhe në dokument identifikimi. Etnë njoftimi është dokument për identifikim, ka në një qëllim, është një, e shofim si edhe një mundësi plus, me një fjallë që mund të kontribon në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike.
Thotë Recepi, duke e mohuar gjithashtu zërat se propozimi mund të nxisë diskriminimin gjatë punësimit, apo realizimit të drejtave të qytetarëve, me që si pas ti, edhe me dispozitat ligjore që janë në fuqi, qytetarët të gjatë aplikimit të deklarojnë përkatësinë etnike për të ruajtur të drejtën e përfaqësimit të drejtëve adekuat. Por Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme dhe deputet i lidhjes së demokratike, në koalicion me shumicën parlamentare, thot për Radion Evropa e Lirë se propozimi për vendosjen e etnisë në letër njoftime nuk nënkupton avancim të pozicës së shqiptarëve, pasi të drejtat e qytetarëve sipas tij janë të përcaktuara në kushtetut. Unë thjesht jam i thtar i forcimit të konceptit qytetar të shtetit për forcimin e të drejtave individuale të shtetasve. Të drejtat kolektive janë shumë qartë të përcaktuara në kushtetut dhe ligjet qera dhe askënd nuk e pengon që të deklarohet se si ngjehet, por cila është arsyeja që në dokumentet personale të definohet edhe përkatësia etnike. Ne nuk kemi nevojë për polarizime, pasi rreziqet për këtë ekzistojnë, me që mund të ketë persona që nuk duan të shënohet përkatësia etnike në letër njoftime. Është një veprim i panevojshëm, por besoj se nuk ka asgjë të keqe që të ketë debat të gjerë për këtë temë, thotë Pavle Trajanov. I të njëjtit mendim është edhe Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike dhe drejtuesi i Qendrës për Gazetari Hulumtuese.
Qëllimi i çdo shteti modern është të krijoj kombin politik, pjesë të cilit do të jetë çdo qytetar pa marrë parasysh përkatësinë etnike, religjioze, gjinore e kështu me radhë. Dhe në një vend të multietnik, pra që është Maqedonia e Veriut, theksimi i dallimeve mund të jetë edhe burim i diskriminimit në raportin shtet-qytetar.
Thotë Neziri, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mianmari, që ndryshe njëhet edhe si Birmania, u përfshin nga protestat presë ushtria përmbysi qeverinë zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt. Partia e Suu Kyi shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, por ushtria tha se zgjedhjet janë vjedhur dhe kërkoi përsëritjen e tyre pas një viti. Pushteti u dha komandantit të përgjithshëm Min Aung Hlaing. Suu Kyi dhe antarë të tjerë të partisë së saj janë vendosur nën arrest shtëpiak. Protestuesit kërkojnë lirimin e tyre dhe kthimin e qeverisjes civile. A do të kenë sukses protestat kësaj rade në këtë vend që njihet për regjimin të gjata ushtarake? Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Ekspoze të kësaj jave. E dëgjojmë bashkë. Myanmar është ndruar në titull lajmësh për shkak të skenave si këto. Brenda ditësh, protestat kundër puçit ushtarak janë rritur nga disa dhjetra në qindra mijëra njerëz. A mund t'i kthehet Myanmari demokracisë? Myanmari, i njohur ndryshe edhe si Birmani, është përfshirë nga atrazirat qysh në fillim të këtij muaji kur ushtria ka bërë puç. Ka arrestuar liderët e zgjedhur dhe e ka marrë përsipër udhëheqjen e shtetit. Liderët botërore kanë dënuar puçin dhe e kanë cilësuar si sulm mbi demokracinë. Birmanezët kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër ushtrisë dhe për të kërkuar kthimin e udhëheqjes civile.
Actually, we are supporting...
Ne mbështesim lideran ton Aung San Suu Kyi. Nuk duam ngrohtësi. Andaj jemi këtu për të mbështetur liderën ton Aung San Suu Kyi. Duam që ajo të lirohet sa më shpejt.
Ushtria e Myanmarit ka organizuar puçin me një shkurt duke flakur nga pushteti qeverinë zgjetur nga populli. Udhëheqësia de facto Aung San Suu Kyi është vënë në arrest shtëpiak ashtu si edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Udhëheqjen e shtetit e ka marrë generali Min Aung Hlaing, ka bërë të ditur ushtria.
Gjendja e jashtëzakonshme është efektive në të gjithë vendin dhe kozgjatja e gjendjes së jashtëzakonshme është caktuar për një vit.
Puçi ka pasuar zgjedhjet e përgjithshme në Myanmar të mbajtura në muajin nëntor, në të cilat fituese e madhe ka dalë partia e Aung San Suu Kyi's, Liga Kombëtare për Demokraci. Ushtria ka mbështetur opozitën në zgjedhje dhe pas sjell asnjë provë ka thënë se zgjedhjet janë përcjell me mashtrime. Myanmari në fakt ka histori të gjatë udhëheqjes së ushtrisë. Junta ushtarake ka marrë pushtetin atje përmes puçit për herë të parë në vitin 1962, 14 vjet pasi Myanmari ka shpallur pavarësinë nga Britania. Aung San Suu Kyi ka dalë në pas si zë i fuqishëm i rezistencës paqësore në vitin 1988, kur ushtria ka shtypur dhunshëm protestuesit pro-demokracisë, duke vrarë së paku 3.000 vetë. Vitin pasues, Suu Kyi është vendosur në arrest shtëpiak, ku ka kaluar vite të tëra. Ajo është liruar përfundimisht në vitin 2010. 5 vjetë më vonë janë mbajtur zgjedhjet e para demokratike pas disa dekadash, dhe partia e Aung San Suu Kyi ka shënuar fitore bindëse. Në vitin 2016, ushtria ka dorëzuar pushtetin të qeveria parë civile dhe Aung San Suu Kyi është bërë udhëheqëse de facto. Partia e saj ka fituar bindshëm edhe zgjedhjet e nëntorit të kaluar dhe kjo sipas disave është një nga arsyet që ka çuar në puçin e fundit ushtarak. Maung Zarni, aktivisti të drejtave të njeriut në Myanmar dhe bashkëthemelues i organizatës Forcat e Ri për të rritjes në Azin Jug-Lindore, ka folur për ekspozen.
The military backed ex-generals party won only 33
Partia e ish-gjeneraleve mbështetur nga ushtria ka fituar vetëm 33 urse parlamentare në zgjedhjet e nëntorit, nga 476, sa është totali. Partia e Aung San Suu Kyi's ndërkaq ka fituar afro 390. Ushtria thot se ka pasur mashtrime në zgjedhje, por sipas vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, ato kanë qenë përgjithsisht të lira, të drejta dhe transparente. Rezultati i zgjedhjeve të fundit ka treguar se partia e ish-gjeneraleve ka dalë pothuajse nga loja. Forcat e armatosura ndihen të kërcënuara nga sundimi civil, i cili po bëhet gjithnjë më kompetent. Këtu, sipas mendimit tim, ka edhe një arsye personale të komandantit Min Aung Hlaing, i cili pritet të pensionohet në muajin korrik. Ai përballet me një urdhër arrest potencial nga gjykata ndërkombëtare për krime me seli në Hagë. Kjo gjykatë ka nisur hetime të plota të krimeve të kryera nën udhëheqjen e tij kundër komunitetit musliman Rohingya.
Leadership has committed.
Protestuesit në Myanmar përfshin student, mësues, mjek, zyrtar bankash, zyrtar qeveritar. Regjimi ka provuar t'i ndalë ata me vendosje të orës policore, me ndërprerje të internetit, me topa uje, masat e tjera, por pa sukses. Aktivistit të drejtave të njeriut në Myanmar, Maung Zarni, thot se kushtetuta e Myanmarit e parashef puçin ushtarak dhe tërheq një paralele me Gjermaninë e dikurshme, duke thënë se edhe nazistët e kanë bërë legal Holokaustin me ligjin e tyre.
The constitution was written and adopted
Kushtetuta është shkruar dhe miratuar nga ushtria birmaneze. Një nga qëllimet kryesore të saj është të siguroj që institucioni ushtris është mbi ligjin, mbi shoqërin dhe mbi vullnetin demokratik popullor. Ushtria thotë se është duke mbrojtur procesin demokratik të zgjedhjeve dhe integritetin e tyre. Si pas saj, ky integritet është kërcnuar nga mashtrimet në zgjedhje dhe Aung San Suu Kyi nuk e ka adresuar këtë shqetësim. Andaj, për të kthyer kredibilitetin në procesin zgjedhor, ushtria thotë si është dashur ta bëj këtë veprim. Ky është justifikimi që jep ajo, por problemi qëndron te korniza aktuale kushtetuese, me të cilën nuk ka mundësi që Birmania të bëhet demokraci funksionale.
A normal functioning democracy.
Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar Puçin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e ka cilësuar si goditje serioze mbi reformat demokratike. Presidenti amerikan Joe Biden ka ndërmarrë sanksione kundër udhëheqësve të Puçit.
Unë kam miratuar sot një urdhër të ri ekzekutiv, i cili na mundëson të sankcionoj me njëherë udhëhecit ushtarak që drejtuan Puçin, interesat e tyre të biznesit, si dhe antarët e ngushtë familjeve të tyre.
Komuniteti ndërkombëtar është rreshtuar pas liderës së arrestuar Aung San Suu Kyi dhe ka bërthirje për lirimin e saj. Kjo përkundër faktit se reputacionin ndërkombëtar i Suu Kyi-s ka psuar shumë për shkak të trajtimit që i ka bërë komunitetit musliman Rohingja. Mira Rohingja janë vrarë dhe mbi 700.000 janë dëbuar nga shtëpitë e tyre pas një përndjekje të ushtrisë në vitin 2017. Suu Kyi në vitin 2019 ka dalë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe i ka mohuar akuzat se ushtria e Birmanisë ka kryer gjenocid kundër komunitetit musliman. Perëndimi i ka dënuar veprimet e Suu Kyi-s dhe ka pasur thirrje që asaj t'i merret çmimi Nobel për paqe. Shohim se si e shpjegon aktivisti të drejtave të njerëzit Mang Zarni rastin e saj dhe qasjen në komunitetin ndërkombëtar ndaj saj tani.
Her complicity or even some would say criminal responsibility.
Bashkëpunimi i saj apo siç do të thoshin disa, përgjegjësia e saj kriminale në gjenocid duhet të ndiqet përmes mekanizmave ndërkombëtare, të tillë si gjykata ndërkombëtare për krime. Ndoshta në të ardhmen mund të formohet edhe një tribunal i ri, siç ka qenë rasti me ish Jugosllavinë dhe Ruandën. Por sa i përket kontekstit të Birmanisë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë investuar kohë dhe miliona dollar në përpjekje për ta demokratizuar. Gjatë 10 vjetëve të fundit, njerëz si ish presidenti amerikan Barack Obama apo udhëheqës të BE-s i kanë thënë botës se Birmania po demokratizohet. Por tani po del që kjo ka qenë gabim. Procesi reformave demokratike në Birmani nuk ka pasur vetëm të meta, por ka qenë thellësisht antidemokratik. Qeverit botërore e kanë ditur se diçka nuk është në rregull, por kanë dashur të normalizojnë marrëdhëniet me Myanmarin. Ato kanë nisur të bëjnë biznes dhe të ndërtojnë lidhje strategjike me ushtrinë birmaneze, sepse nuk kanë dashur që Kina të bëhet më fuqishme në Myanmar. Myanmari konsiderohet strategjik si për Perëndimin, ashtu edhe për Kinën.
Myanmari ndodhet në Azin Jug-Lindore dhe fqinjet e tij janë Tajlanda, Laosi, Bangladeshi, Kina dhe India. Ai ka rreth 54 milion banorë dhe feja kryesore është budizmi. Ushtria ka ndryshuar emrin e shtetit nga Birmania në Myanmar në vitin 1989. Dy fjalët nënkuptojnë të njëjtën gjë, por Myanmari është versioni më zyrtar. Aktivisti Mang Zarni nuk beson se ushtria do të organizojë zgjedhje pas një viti ashtu siç ka premtuar. Ai nuk e di se si do të përfundojë situata krijuar, por për një gjë është i sigurt. Protestuesit nuk janë siç kanë qenë vite më parë.
One thing is very very clear. The military can no longer.
Një gjë është shumë e qartë. Ushtria nuk mund t'ju bëjë gjeneratave të reja atë që i ka bërë gjeneratës sonë në 1988. Njerëzit tani nuk jetojnë në një vend të izoluar. Nuk jetojnë në një vend ku ka pasur logjik të luftës së ftohtë. Kjo gjeneratë është e ekspozuar ndërkombëtarisht dhe është shumë e zgjuar sa i përket aspektit të teknologjisë. Generalet mund të mbahen për pushtet, mund t'i ruajnë privilegjet, ndoshta edhe me vite, por nuk do të mund t'a shtypin kur këtë lëvizje, si që i kanë shtypur të gjitha lëvizjet e tjera gjatë 50 vjetëve të fundit.
Megjithatë, shumica e birmanezve kujtojnë dhunën dhe frikën e së kaluarës. Radhë të gjata njerëzish janë parë përpara dyqaneve ushqimore për të siguruar rezerva. Radhë janë parë dhe para bankomatëve, pasi vetëm disa banka kanë mbetur të hapura pas grushtetit të ushtrisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.